Dublin nikad nije bio moj Dublin. Iz toga je sve bilo uzbudljivije. Rođen sam u Wexfordu, u malom gradu, koji je tada bio još manji i udaljeniji, usamljen u sopstvenoj prošlosti. Moj rođendan je 8. decembra, na dan praznika bezgrešnog začeća. Uvek sam to koristio da pokažem koliko smešno neprecizno nebo može biti u pogrešnom spajanju datuma rođenja. Taj 8. bio je istovremeno i svetac i državni praznik. I ljudi iz unutrašnjosti sjatili bi se u glavnom gradu da obave kupovinu poklona za Božić i da se dive božićnoj rasveti. Prema tome imao sam posebnu čast da za svoj rođendan nekoliko uzastopnih godina tokom 50-ih vozom putujem u Dublin. Tome sam se radovao mesecima unapred. U stvari rekao bih da bih počeo da se radujem veselom događaju naredne godine čim bi se tekuća završila. Krenuli bismo rano ujutru sa gradske severne stanice po zimskom mraku. Čini mi se da su tada i dalje bile parne lokomotive, iako se očekivalo da će uskoro krenuti i dizelke. Kako je uzbudljivo bilo ići pešice mračnim pustim ulicama. Glava mi je i dalje bila puna pahuljastog sna, a predamnom je bila celodnevna pustolovina. Voz bi stigao iz luke Roslar, pun putnika zamagljenih pogleda, koji su do luke stigli noćnim trajektom iz Fishguarda u Velsu. Polovina je bila pijana, a na drugoj polovini mogli su se zapaziti tragovi morske bolesti. Onda bismo krenuli uz pisak. Prozor pored mene, crno ogledalo, u kojem sam mogao da posmatram svoj opasno zasenčen odraz i zamišljam sebe kao poverljivog agenta, kako su u špijunskim romanima iz prethodnog doba nazivali špijune, ukrcanog na Orient Express sa zadatkom da obavi strogo poverljivu misiju na sumračnom i opasnom istoku. Verovatno bismo bili negde u blizini Arkloa kada bi se ukazala zora i slanom posuta polja pretvorila u blistavo-bleštavu ružičastu boju liskuna. Određeni trenuci na određenim mestima na izgled beznačajni urežu se u sećanje neverovatno jasno i živopisno. Neverovatno zbog toga što su toliko jasni i živopisni, pa odmah pomislite da mora da su proizvod mašte, odnosno, kratko rečeno, da su izmišljeni. S tih decembarskih putovanja sećam se, ili sam bar ubeđen da se sećam, određenog mesta gde bi voz usporio na okuci reke, mora biti reka Avoca. I to mesto tako jasno vidim u svom sećanju, da mi se stalno vraća u romanima, kao na primer u Njutnovom pismu. Iza reke ravno polje pružalo se do ivice pošumljenog brega, a u podnožju brega bila je kuća nevelika, usamljena i četvrtasta s kosim krovom. Posmatrao bih tu tihu kuću i pitao se od ljubopitive gladi, čiji su životi tu proživljeni? Ko je poslagao drva za grejanje? Ko je obesio božićni venac? Ko je ostavio tragove na smrznutoj belini brega? Ne mogu da izrazim neobično bolno zadovoljstvo tog trenutka. Naravno, znao sam da ti skriveni životi ne bi bili mnogo drugačiji od moga, ali u tome jeste stvar. Nisam tražio ništa egzotično, nego obično, najneobičniju i najvarljiviju od svih zagonetki. Dublin je naravno bio čista suprotnost običnom. Za mene je Dublin bio isto što i Moskva za Irinu iz Čehovljeve tri sestre. Mesto čarobnog obećanja, za kojim je neprestano žudela moja mlada duša. Imao sam više sreće od Irine, jer je putovanje od Wexforda do Dublina bilo relativno kratko i mogao sam često da ga ponavljam. Činjenica da je sam grad, pravi Dublin, tih siromašnih 50-ih godina, bio pretežno sivo i neprijatno mesto, uopšte mi nije kvarila sanjarenje. A sanjao sam ga i kada sam bio u njemu. Tako da se pred mojim očima postojeća stvarnost stalno pretvarala u veliku bajku. Ne postoji niko tako romantičan kao mali dečak, što je Robert Louis Stevenson uočio bolje od drugih. Kada prošlost postaje prošlost? Koliko vremena treba da prođe pre nego što ono što se jednostavno dogodilo ne dobije tajanstveni, nadprirodni sjaj kojim je prava prošlost obeležena? Uostalom, blistavi prizor koji nosimo u svom sećanju nekad je bila samo sadašnjost, dosadna i radna i sasvim obična, osim u trenucima kada se zaljubiš ili recimo osvojiš premiju na lutriji ili ti lekar saopšti loše vesti. Koja magija upravlja iskustvom koje je pohranjeno u laboratoriji prošlosti da tu bude oblikovano i ulašteno do visokog sjaja? Ta pitanja koje su u suštini samo jedno pitanje, očaravala su me od najranijih dana kada sam prvi put naslutio ogromno otkriće da stvaranje ne činim samo ja i ono što mi je blisko, majka, glad, suv, a ne mokar povoj, nego da se na jednoj strani nalazim ja, a na drugoj ceo svet. Svet drugih ljudi, drugih pojava, drugih stvari. Recimo, sadašnjost je tamo gde živimo, a prošlost je tamo gde sanjamo. Međutim, ako je san, ipak je solidna i održiva. Prošlost nas drži iznad vode, kao sapet i do pucanja naduvan balon s toplim vazduhom. Ali opet pitam, šta je to? Kroz kakvu promenu mora sadašnjost da prođe da bi postala prošlost? Alhemija vremena radi u blistavom bezdanu. Stanica Westland Row. Tek mnogo godina kasnije postaće Pierce stanica. Bila je uglavnom ogromna, zagaravljena, staklena kupola. Nekoliko sumornih perona i silazna rampa na ulicu. Sada mi se čini kao da je svakog 8. decembra padala kiša. Nije to bila žustra kiša, glasna kiša koja pada u unutrašnjosti, nego posebna, gradska kiša sitnih kapi, oštrih kao neutrini, obilje pljuskova, u stvari subatomskih čestica koje svakog trena proleću kroz vas i kroz mene i sve ostale stvari. Od ove kiše pločnici nisu bili mokri, nego umašćeni, tako da je trebalo oprezno koračati u cipelama s klizavim kožnim đonovima. Na staničnom izlazu skrenuli bismo levo na Westland Row, i nad nama bi se odmah uzdigla jedna od najčudnije smeštenih gradskih crkava, crkva Svetog Andreja, gurnuta nebeskim maljem usred zaravni na kojoj su izgrađene neupadljive, ali nepobitno svetovne 18-vekovne kuće. Meni je ta zgrada uvek delovala pomalo maloumno, pa i sada tako izgleda, sa dva preterano velika korinska stuba, ogromnim odbojnim vratima, i plitko zašiljenim krovom na čijem vrhu stoji kip Svetog Andreja, starijeg brata mnogočuvenijeg Petra, i u zamrznutom zaludnom gestu maše rukom, upozoravajući na zanemarenu, ali neizbežnu apokalipsu. Na vrhu ulice bila je, a i sada se tu nalazi, Kennedyjeva krčma, gde je Samuel Beckett obično pio dok je studirao na obližnjem Trinity Collegeu. Kad se skrene levo i onda odmah desno, dolazi se na Marion Square, a tu, na broju 1, nalazi se zgrada koja bar spolja liči na lepu gradsku džordžijansku kuću. Tu je rođen Oscar Wilde, sin Williama Wilda, uglednog lekara, kako su tada govorili. Oscarova majka bila je nezaboravna i prelepa Jane Francesca Wilde, rođena Elgie, koja je 40. godina 19. veka pisala rodoljubive pesme za Nation, novine irske omladine, pod pseudonimom Speranca. Stihovi su bili tako vatreni da je u jednom burnom trenutku gotovo poslata u zatvor pod optužbom da poziva na bunu. Ne treba ni da pominjem da ništa od ovoga nisam znao u vreme o kojem sada pišem. Sumnjam da sam uopšte čuo za jadnog Oskara, kome je kasnije podignut spomenik u vidu grozne i razuzdano ofarbane statue, koji ga prikazuje kako se neuljudno raskrečen pružio po steni iza ograde na uglu trga preko puta kuće u kojoj je rođen. Kakve sve poruge sebi dozvoljavamo kada su u pitanju čuveni pokojnici. Jednu topovnjaču nazvali smo po Samuelu Beckettu, najmiroljubivijem od svih ljudi, a delići teksta Ulixa urezani su u minijaturne mesingane ploče po dublinskim trotoarima, tako da svi preko njih gaze. Ovdje ću pokušati da se u čudu prisjetim kako se upečatljivo pojedine stvari urimuju tokom vekova, iako je ponekad to jedva primetno. Otac Jane Sperance Wilde bio je advokat u Wexfordu, a nedavno sam oce u hotelskoj sobi u Parizu, u kojoj je Oskar izdahnuo, ophrvan dugovima i očajan zbog odvratnih tapeta na zidovima. Za tako veliko mesto, svet zaista ponekad izgleda neobično mali. U vreme prvih rođendanskih izleta, tetka Nan, mamina sestra, koja je celo zrelo doba provela u Dublinu, stanovala je u majušnom stanu na adresi Percy Place. Stan je bio u prizemlju kuće koje odavno više nema. Najjasnije se sećam da je tačno na ulazu s unutrašnje strane postojao dubok stepenik kojim se sa staze stizalo u predvorje. Uvek sam strepeo od tog pokreta, čak i kada sam dovoljno porastao da ga lako obavim. Detinjstvo je krcato mračnim strahovima i grozama. U stanu na spratu, tada su sve to bili stanovi, nikad apartmani, bez obzira koliko su bili prostrani i veličanstveni, živela je brojna i bučna porodica po imenu kojem je bilo čudnovato i istovremeno čarobno, Rek. Jedno od Rek dece, mangupče od devojčice s loknama i koščatim crvenim kolenima, bila je prva neuzvraćena ljubav mog života. Čežnjivo bih tračio vreme po prljavom predvorju s jakim mirisom ustajalog čaja i splačina, čekajući da ugledam nedodirljivu voljenu, kad se stuštini s stepenice s velikim školskim cipelama na nogama i skakutavim loknama. Sumnjam da me je primećivala dok sam vrebao bled od neizrecive čežnje, prerano sazrela žrtva Kupidonove strele. S druge strane ulice bila je zaravan na kojoj je očigledno ne tako davno podignuto 6 kuća. Staništa visoke klase, sa zaobljenim, izbačenim prozorima i sjajnim mesinganim zvekirima na vratima. U svojoj gargantuovskoj biografiji Grahama Greena, Norman Sherry pominje neobičnu anegdotu koja se tiče tih otmenih i na izgled pristojnih kuća. Jedno vreme tokom 50. godina 20. veka u jednoj od njih živela je Greenova ljubavnica, Amerikanka poreklom, prelepa i plemenita Catherine Wollstone, žena Lorda Harrya Wollstonea, basnoslovno bogatog trgovca Engleza. Dok je tu stanovala, stalno je ispod haljine nosila jastuk da izgleda da je trudna. Po svemu sudeći to je činila jer je jedna od devojaka njenog muža bila u Irskoj u očekivanju porođaja, a Catherine, dobrodušna i pravedna, pristala je da neželjenu bebu prihvati kao svoju. Došla je u Dublin s upadljivo podignutim stomakom da bi u tajnosti prisustvovala porođaju i malog dečaka vratila u Englesku kao da je njen sin. Čini mi se da je u to vreme Lady Wollstone, koja je po rečima jednog od njenih ljubavnika imala slabost prema sveštenim licima, upoznala oca Donalda O'Sullivana, živopisnog jezuitu koji će kasnije postati direktor umetničkog saveta i koga je Green, zeleno od ljubomore, nazvao zloća. Catherine je s velečasnim ocem imala ljubavnu aferu ili nešto slično tome, polne odnose u to vreme kada su u Irskoj kontraceptivna sredstva bila zakonom zabranjena. Naravno, svake godine njih dvoje su provodili odmor u Veneciji i pričalo se da su se često sastajali u njenom dublinskom stanu na Percy Place adresi. Pitam se da li je tada Lady Wollstone upoznala još jednog sveštenika sumljivog morala, oca Connellya, kapelana crkve Svetog Andreja na Westland Row, istina, bez visine, ali željnog da se uzdigne. Bio je naučit muškarac i nosio je izuzetno dobro skrojenu sveštenu odeću. Puno ime bilo mu je Cornelius Froli Lee i njegova porodica bila je vlasnik Frolija, nekada veoma popularne robne kuće u ulici Thomas. Za svoje cigarete imao je muštiklo od slonovače i nosio je štap sa sedefnom drškom. Moja sestra ga je poznavala i pričala mi je da su ga ulični mangupi iz Westland Rowa prozvali Bat Masterson, verovatno zbog tamne i upadljivog izdave odeće. Umislio je bio da je neki književnik. Pojavljuje se samo letimično u memoarima pesnika Johna Montagua, koji beleži da je taj besčasni, velečasni, Jedne večeri svratio do njega i njegove žene u stan na Herbert Place-u. Bio je prvi katolički kapelan u Trinity College-u u Dublinu. Nadbiskup John Charles McQuaid, ukletog pamćenja, pozvao ga je jednom u nadbiskupsku palatu i obavestio o postavljenju, ali je preteći dodao da je to neslužbeno postavljenje i da ako bude nevolje, a nije rekao koje vrste, otac Lee mora sam da se snađe. Con Lee je bio pravi čovjek koga bi sa zadovoljstvom Catherine Wollstone upisala u svoju zbirku sumnjivih sveštenih lica. Kako je neobično kad pomislim da sam možda u potpunom neznanju video La Wollstone, sve sa jastukom ispod haljine, dok sam se kuražio da koraknem duboko na stepenik da bih ušao u predvorje tetka Naninog stana na Percy Place-u. Kada bismo majka, sestre i ja, mislim da otac nije išao s nama na te rođendanske izlete, stigli do Percy Place-a, a nekako usred jutra, bili smo prljavi od putovanja, skroz mokri i smrdeli na ovce. Tetka Nan je već imala spremno rođendansko posluženje za doručak. U to vreme reč brunch još nije bila poturena u jezik, koje se sastojalo od kobasica, pržene slanine, jaja i prženog hleba. Sve bismo to sprali šoljama čaja boje tikovine, koji je bio toliko jak da, kako je majka umela da kaže, i miš preko njega može da pretrči. Onda bi došla čokoladna torta iz Kylemore pekare, na kojoj bi moje ime bilo ispisano belim kremom, istisnutim iz šprica. Tetka je bila usedelica. Tada se još koristio taj izraz i uvek sam smatrao da zvuči mnogo nežnije nego baba devojka. Ali čak ni sada nisam raspoložen i ne usuđujem se da previše razmišljam o seti njenog usamljeničkog života, jer nisam ni pokušao da to ispravim kasnije, kada sam početkom 60-ih živeo s njom u jednom drugom stanu. Međutim, uzmite u obzir da se tetka Nan uopšte nije ponašala kao tužna osoba. Imala je razoran smisao za humor i s prezrivim kikotom obraćala se onima koji su vladali nama, zbunjenim i neposlušnim masama. Sećam se da je gajila posebno žestok prezir prema tadašnjem premijeru, Eamonu de Valerie, zvanom Dev, nekadašnjem vođi vladajuće Fianna Fáil stranke, veteranu ustanka 1916. godine. Međutim, kako bi nekoliko njegovih političkih protivnika reklo, američko državljanstvo ga je, nažalost, spaslo od streljačkog stroja. Ne mogu da kažem šta je to Dev zaista uradio, pa je zaslužio tetkin surovo prezrivi odnos, ali se jasno sećam kako bi joj se usna iskrivila kada bi izgovorila ime tog bednika. Oružje igračke. Veoma rano napravio sam inventar arsenala i ustanovio da imam 24 odabrana revolvera sa 6 metaka, automate, pištolje sa smrtonosnim zracima, lažne Smith & Wesson pištolje kupovane od subotnjeg džeparca, deringere, kremenjače i omiljenu, pažljivo i detaljno izrađenu verziju čuvene puške Winchester 73, s kojom je u istoimenom westernu Lynn McAdam, kojega je igrao James Stewart, konačno dotukao Dutch Henry Browna u tumačenju Stevena McNellya, pre nego što se smirio s ženom koju voli, Lolom iz Saluna, odnosno Shelley Winters, još jednom od mojih beznadežnih ljubavi. Želuca prepunog Kylemore torte, ali i dalje i uprkos tome veoma uzbuđen, pocepao bih omot tetka Naninog poklona, što bi u svakom slučaju bilo neko oružje igračka. Iako mi je jednom poklonila plastičnu podmornicu koju sam mogao da puštam po kadi i kojom sam se silno obradovao, čak iako nije bilo ono čemu sam se nadao. Posle kasnog doručka išlo se na izlet u grad. Verujem da bismo seli na autobus broj 10 koji je vozio od Bagot Streeta do centra. Uhvaćen u mrežu uspomena, zaustavljam se na trenutak prisjećajući se Bagot Street mosta i upirem pogled na sever. Na sever? Niz veliki kanal ka mostu Habband i dalje. Mislim da svako od nas ima posebno mesto koje je neka vrsta ličnog raja, nebesa na koje bismo želeli da odemo ako već treba nekuda ići. Meni je ta traka mirne vode, šuštave trske i tamno osenčena vučna staza od Bagot Streeta do donje ulice Mount Street, najlepši vodeni pejzaž koji sam video, mnogo lepši od onog drugog velikog kanala, onog sa crkutavim gondolijerima. Smatram da je najveći životni blagoslov to što sam tako rano zapazio i upoznao taj deo, Bagotoniju, kako su ga zvali okolni žitelji s puno nežnosti i osjećanja pripadnosti. Kao i da ću jednom imati nemerljivu sreću da tu živim. Tokom niza godina koje pretpostavljam, moram da nazovem godinama sazrevanja. Znam da je Patrick Cavana pre mene prisvojio taj kanal i ja ga sa zadovoljstvom prepuštam njegovoj seni. Nameravao sam da na ovom mestu navedem deo početnih stihova njegove najčuvenije pesme posvećene toj temi, ali pošto sam je ponovo pročitao, ustanovio sam da je toliko lepa da je treba celu prepisati.